Somebody told me you had a boyfriend. He looked like a girlfriend that I had in bed. Gaur hasiko da Nafarroa Beherako eletan EHZ festivala, Euskal Herria zuzenean izeneko festivala. Eneko Gorri, EHZ festivalaren laguntzailea, egunon?
Bai, egunon zuei.
Azteko, dena prest, na, eletan?
Dena prest egitea gezurra litzateke, orainik baditugu hiru ordu, ateak zabaldu aintzin, beraz hiru ordu lan eta lan ibiliko gira, ehun laguntzaile plazan dira, eta baina bietako arratsaldeko bietan zabalduko dira ateak eta dena prest izango da.
Iazko ekaitza suposatzen dut gogoan izango duzuela, aurten asko lain egin duzue eguraldiak zapalduta altxatzeko.
Bai. Aurten urte osoan lan egin dugu laguntzaileek, baina baita ere artistek lagundu gaituztete, teknikariek, hornitzaileek, festivalariek. Elkartasun uole biziki handi bat izan dugu, jazko ekaitzaren ondotik, eta horrek frogatu digu berriz ere, proiektu horrek badula zilegitasuna, jendeak maite duela proiektu hori eta nahi duela bizirik iraun. Beraz guretzat motivazio iturri biziki hon bat izan da, eta aurrera egin dugu, eta aurten haiei esker, denei esker, 16. edizioa egiten ahalko dugu.
Dena den aurten eguraldi eguzkitsua espero da.
Ah, bai. Hor, odeiek ez da zeruan, eguzkia igande arte iragarri dute, beraz zinez aurten edizioa ederra izanen da, bai.
Oker Espanabil, 1987-tik dabil indarrean Euskal Herria zuzenean festivala, eta eletan hirugarrenez aurtengoa. Proiektua bai. Sendatuta dagoela, esan aldugu?
Bai. Mugikortasun handia bada, ze azken batean proiektu hori gazte proiektu bat da, beraz urte belaunaldi berri batek hartzen du bere gain proiektu horren antolaketa, baina hala ere gure baloretan, gure filosofian, gure oinarrietan beti sendo egon gara eta betiko proiektua txiki dugu. Ezagutzen ditugu Euskal Herrian eta munduan zehar proiektu asko baloreekin sortzen direnak, printzipio batzuekin, baina denborarekin masifikatzen direnak eta bereien printzipioak galtzen direnak. Ez gara 16 urtez oraindik festival komertzial bat bihurtu. Euskal Herriko rock festivalik zaharrena gira eta errangu nuke alternatibuena, gure arima eta gure nologo espiritua atxiki baitugu.
Esan aldugu Euskal Herria zuzenean festivala herrikoia dela, aberatsa, eklektikoa, eta horretan esaterako ba, laguntzaileen lana ezinbestekoa dela, muntaketa
bai.
Eta desmuntaketa egiteko. Gainera urte
bai.
Laguntzaile berezi bat izango duzue.
Aurten laguntzaile berezi bat izango dugu gurekin, ez da lehen urtea laguntzaile izango dela, 10 urte gurekin dugula lanean, komisio desberdinetan, bai apainketa kudeatzen, bai seinaletika egiten, animazioak antolatzen eta abar, laguntzaile hori horror marten da, noski, administrazio kontseiluko kide izan da ere, 5 urtez, eta aurten ba, erabaki du festivalera etortzea. Guk entzun dugu kolektiboaren deia, kolektiboak galetzen zuen herria resi bat eraikitzea injustizia horren kontra borrokatzen segitzeko eta horror ez espainiaratzeko, eta guk proposatzen dugu zenbait egunez herria resi hori eleta izan da dila eta Euskal Herria zuzenan festivala izan da dila. Beraz orain zer egiten dugu, bi deialdi egiten ditugu, bat jendeari herria resi hori ahalik eta ungien izan behar baita hiru egun hauetan, etorri eletara, etorri Bilbotik, Gasteizetik, Iruñatik, denetetik, alde guztarik, herria resi hori edera izan da dila, eta gero biharren deialdia egiten duguna da, ba, festivala maituta, EHZ eta proiektua bukatu eta, ba, beste batzuek, beste kolektibo batzuek, bere gain hartzea herria resi hori eraikitzea. Hori da, albezain berandu, espainiaratu bak dute, albezain berandu gertatu bak da hori, eta horretarako elkartasuna baita ezpadako da.
Programazio hori dagokionez esan gaur hasiko dela aurtengo EHZ festivala, zehazpen beratuko zenuke gaurko programazioan?
Oso zaila da, hiru egunez, hiruro gehi bat talde izango direnez, oso zaila da. Baina, adibidez, esena haundian aipatuko nuke Mortxi bat taldea. Zazpeak aurden gutxitan hasiko dutena, haiek izanen dira, holtza haundian joko duten lehen taldea, trip-hop doinuan, eta Goran Bregovic ere bai, zigan musika joko duena, eta... Gero badira, Anari, UPS, kompain, zirko kompainia, ba, badira gauza asko gaur. Eta gero ondoko egunetan ere, hori da EHZ festivala, konzertu handiak, baina baita ere animazio txikiak, zirkoa, dantzan, zerkia, ez da bai lagune biziki interesgarri bat ere aurten, beraz hori guzia da eta bakotsak bere gisara antolatzen aldu festivala.
Igandeko bazkaria astu gabe, jakina.
igandeko baskaria aztu gabe, hemen ego egitan plazan. Igandea egun errikoia eta familiara izan hori da. Euskal Herriko alde guztatik heldu da diendea, plazara hurbiltzen dira goizeko 11 kaldera, eta ja biziki egun ederra izaiten da.
Eta kanpina?
Eta kanpina. Kanpina doainik, importanta baita eskaintzea jendeari aukera bat hemen egoiteko hiru egunez, imertsio osoan eta hiru egunez beste mundu bat eraikitzea hemen. Euskaraz komunikatzen dugun mundu bat, dirurik erabiltzen ez dugun mundu bat, jantxoak ditugu erabiltzen hemen, logorik ikusten eta publizitaterik ikusten ez dugun mundu bat, eta gogo eta bestarako, bestara dedikatua den mundu bat ere.
Aipatu guztiaren gatik, eletako jendea pozik dago Euskal Herria zuzenean festivalarekin.
Bai. Hiru urte ezagutzen girela orain, hiru urte elgarrekin lan egiten dugula, ezagutzen gira, zango nuke hau zapezarekin ongi pasatzen da, egitarrekin ongi pasatzen da, beraien baratzeak prestatzen izkigute, artistak aterbetzen dituzte gauetan, ongi pasatzen da bai, eleta hiru egunez bilakatzen da kontrakulturako hiri burua, baina horrez gain bi aste terdiz eletarrekin ere sekulako girona sortzen dugu.
Sarrerak eta bonoa geratzen aldira?
Bai. Bonoak izanen dira denentzat, 5.000 bat jende espero dugu gauero, baina izango dira denentzat bonoak. Tokian bertan salgai, hiru egunetako sartzea 45 eurotan, biziki festivala merkea gira, eta hortarako animatzen dut jendea. Ez da hasta kururik, eguraldi ona eginen du, sarrera merke da, geratzen dira, astakuririk ez da eretara ez etortzeko aste buruntan.
Sarrerak non eskoratu gaur esatarako?
Gaur, aurre salmentarik ez da gehiago. Baziren Bilbo, baziren Donostin eta bar, gune desberdinetan, baina gaur aintzin salmentarik ez da gehiago. Simplena da, eletara urbiltzea eta eletan eskuragarri izan dituzue.
Eta eletara joateko, zer egin behar da?
Eletara joateko badira autobusak, Bilbotik, webgunean informazioa atxeman da dezake jendeak, eta edo bestela autoz eta autoa konpartitza asko zobe ere.
Informazioa jakina webgunean, zein da helbidea?
Ubebikoitza hirualdiz, ehz@erdikomarrafestivala.com, eta bertan agertzen dira informazio guziak, muntaketako argazkiak ere bai ikusgai dira, bideo batzuk, bada denetarik festivalari buruz informatzeko.
Beraz, ubebikoitzeraldiz.ehz@festivala.com atarian bai. Nahi duzun informazioa aurkituko duzu. Entzule, bukatzeko eneko, zer espero duzue aurtengo Euskal Herria zenean festivaletik?
Deia espero dugu jende asko aurten ere frogatzeko proiektu horrek baduela zilegitasumat eta bere lujaldean inskribatua. Jende asko ere erakusteko erria gesi hori eta errepresioaren kontrako erria gesi hori indarrian dela eta biztanleriak babesten duela bai horrok, baina baita ere euroaginduaz joak diren beste militante guziak, eta azken batean ezan gunuke gu ere antolatzaile gisa ongi pasatzea.
Eneko Gorri, EHZ Festivalaren laguntzaldia. Mila esker eta nahi duzun erarte.
Bai, mila esker zuei.
Agur.
Bai.